L'hygiène, c'est primordial.
Hananiyan mantiyo wadde, angagaki ga hamba ni daba. Da hananiyan si iskanda ba ni sandi. Fistuku dumdumi no gono, kang irgagisi, kara ege fisaydan. Fistuku da banta gono, ferantamu gono. Kara windi zibiziba kulu igidan. Nga mongi ma sambu gubare, tuku berura kango wundomi. Kan susuba lao kulu, bor gono kanga kaga sambu wako igamunu. Yadin, hariyan gono, kaya ngay mo, ikano ndesini, danga loktor kwa ra zibiziba idini. Ngay wo katoen rano irgida. Haifu, da bileo di kindi, kang igagoida.
Memule lam de suvizila ole melala.
Zibeka yengu dumbu wali gulu. Katoen la dena rango fandei wala dabari gono karanga teisi.
Lawe ale brila, le zegwile.
Nankan fuyi akara ege loktor kwa gine ton gono irgida no dino ermi ton. Nankan fuyi adin sino gusu no irga fansi. Yoton yongote watkan te ato irga dabu no gafo fansi.
Ankara zankara enot.
Matanaran gogo loktor kwa reira diwindente hananandinda.
Nous avons des techniciens de surface.
Irgonda goite riyan kanyang gaha goida hanando fuera irgonda wakansi gine fi de sal. Kai kukang tufu kuna hanando dini inge no gaha goida. Gai departamara amanagai kang aina windi. Miskil kuno sinu.
Tout sérieusement, il n'y a aucun problème.
Yama yon founou nigiti, hôpital yama hanan kabouli yon fondara.
La réponse c'est quoi? L'hygiène.
Tout yon hanando mati borfolonu, goyinu. Pour kounou gihima, am kambadan, zambora kuna guna. Yadino, l'hôpital yara sarisei, sarisu kulu ha goyida hanando. Halba, borakanga goyida hanando, eka goun gidi, motu no goun gete. Zama, ers basande, kulmaka gfurir sara.
Pas avoir de problème.